Kun alun perin aloittelimme tätä raamatutuntisarjaa profeetallisesta sanasta, minullakaan ei ollut mitään selkeää käsitystä, missä järjestyksessä tämä etenee. Siitä syystä, etten suomalaiselle kuulijakunnalle ole varsinaisesti puhunut tästä aihepiiristä näin pitkiä sarjoja. Silloin tällöin raamattuopistolla olen pitänyt 10 tunnin sarjoja näistä asioista, mutta nyt sitten, kun tähän asiaan lähdettiin, siitä on jo kauan kuukausia, ja taas kuukausi on vierähtänyt, niin nyt olemme tulleet sitten tähän ilmestyskirjaan 16 lukuun, ja minäkään olen täysin varma, mutta oletan, että tämä on jo, kuinka mones lienee, yli 30 raamattutunnin, mitä tästä sarjasta on ollut meneillään. Raamattuhan on siitä erikoinen kirja, että kun sitä alkaa tutkia, niin sillä on taipumus laajeta Raamatun opilla. Ja joskus käykin sillä tavalla, että se varsinainen pääasia tahtoo jäädä niin kuin sivuasiaksi ja tulee joitakin muita sellaisia tärkeitä asioita, joita Pyhä Henki tuo mieleemme ja joihin sitten mielemme kiintyy. Ja sitten niissä saattaa mennä aika kauan aikaa. Henkilökohtaisesti minä melkein pidän enemmän sellaisesta puhumisesta ja sellaisista puheista, jotka eivät ole liian hyvin valmistettuja. Koska niissä on oma etunsa, jos lienee heikkoutensa. Ne ainakin antavat sellaisen mahdollisuuden, että voidaan jopa kesken puhettakin lähteä vähän uusille urille. Vaikkei aina sitten niin onnistuisi palaamaankaan siihen pääasiaan, niin jos Herra suo, että eletään, niin voihan sitä aina sitten palata järjestykseen myöhemmin. Kun seuraamme Raamatussa olevia saarnoja, joita apostolit pitivät, niin ei kai niitä nyt voi sanoa niin erinomaisen johdonmukaisiksi esityksiksi niitäkään. Jos nyt oikeastaan, jos otettaisiin oikein puhe tekniikan kannalta ja puheitten valmistamisen kannalta. Ja ajattelen niin, että meidän päiviemme ihmiset hyvin usein saattavat olla huolimattomia ja toisinaan ylivalmistuneita. Nyt luemme joitakin ajatuksia ilmestyskirjan 16. luvusta. Tämä on siitä merkillinen luku, että tämä on suurien asioiden luku. Erikoinen nimenomaan juuri siitä syystä, että tässä kirjassa puhutaan monista suurista asioista. Jos otamme esimerkiksi 16. luvun ensimmäisen jakeen, niin se kuuluu näin. Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille 7 enkelille, menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Suuri ääni. Ja samoin 17. jae. Ja 7. enkeli vuodatti maljansa ilmaan ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja monia muita suuria asioita on tässä luvussa, ilmestyskirjan 16 ja 9, kuuluu näin. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä. Suomen kieli käyttää kova helle, ja varmaan onkin, ettei meidän kielemme oikein sietäisikään sanoa suuri helle. Vaan sen pitää olla kova. Jossakin muussa kielessä se on aivan sama sana. Ja 12. jae sanoo, ja 6. enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat virtaan. Siinä on jo järjestyksessä 3. suuri. Ja 14. jae, sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. 4. suuri on siis suuri päivä. Ja 18. jae, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen ylinää ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja taas 19. jae puhuu jo 2 suuresta asiasta. Ja se suuri kaupunki meni 3 osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat, ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Suuri Babylon. Ja 21. ja suuria rakeita leiviskän kokoisia satoi taivaasta ihmisten päälle. Ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raessateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Tässä on siis jae jakeen jälkeen melkein aina vaan suuria asioita. Kun tätä mietimme tällaista asiaa, minkä tähden johonkin lukuun on oikein ladattu tällainen valtava määrä suuria asioita, niin on huomattava, että tämä tapahtuma liittyy sellaiseen päivään, jota Raamattu kutsuu suureksi päiväksi. Apostolien tekojen toisessa luvussa, 19. jakeessa ja 20. on Pietarin helluntaisaarnasta tällainen kohta, joka liittyy näihin asioihin. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Nämä merkit, joita muuallakin ilmestyskirjassa paljon selitetään, mutta erikoisesti myöskin 16. luvussa, ne liittyvät siihen aikaan, joka on ennen sitä suurta julkista Herran tulemusta, joka on Herran päivän tuomiotalouskauden huippukohta, kun Kristus tulee häistä kaikkien enkeleiden ja kaikkien pyhien kanssa, asia, jonka olemme jo aikaisemmin täällä tarkistaneet pyhistä kirjoituksista. Ja tätä päivää kutsutaan nimellä Herran päivä, suuri ja julkinen päivä. On totta tietysti, että henkilöt, jotka eivät tarkoin ole tutustuneet Raamattuun, ovat olleet taipuvaisia aina ajattelemaan, että Herran päivä olisi Herran tulemuksen päivä seurakunnalle, mutta niin ei raamatullisessa kielen käytössä kuitenkaan ole, vaan Herran päivä on nimenomaan se vihan aika, joka on Herran tulemuksen jälkeinen aika, kun seurakunta on viety ylös, silloin on Herran päivä, joka on tuomiotalouskausi, ja silloin sen päivän lopussa, ennen 1000-vuotisen rauhan valtakunnan alkua, Herra tulee julkisesti maailman näyttämölle. Siitä syystä sanotaan, että se suuri ja julkinen. Matteuksen evankeliumissa meidän Herramme puhui tästä asiasta luvussa 24 käsitellessään viimeisten päivien tapahtumia jakeissa 29 ja 30. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ilmestyskirjan 16. luvun tapahtumat liittyvät aikaan ennen tätä tulemusta, ennen sitä päivää, kun maan sukukunnat parkuvat ja näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Silloin, kun Herra tulee seurakunnalle, ei maan kansat ole tässä tilassa, hän tulee kuin varas yöllä. Jopa kaksi miestä on samalla vuoteella, toinen otetaan ja toinen jätetään ilmeisesti niin, että se toinen ei edes tiedä ennen kuin aamulla, että yksi vietiin. On siis kysymys vallan eri asiasta, kun tulee Herran julkinen päivä, kun maan sukukunnat parkuvat. Ja hän tulee häistä suurella voimalla ja kirkkaudella, ja silloin muun muassa juutalaiset näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet ja itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja silloin koko kansa pelastuu, koko jäännös. Asia, josta profeetta sanoi, että onko kukaan koskaan kuullut sellaista, että kansa syntyy yhden päivän kivulla. Jesajan 66. luvussa. Tähän päivään ja tähän julkisuuteen liittyy myöskin ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 7. jae. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti aamen. Tämä liittyy Herran julkiseen tulemukseen, joka ei missään kohdassa tarkoita hänen tulemustaan seurakunnalle, vaan tarkoittaa hänen tulemustaan seurakunnan kanssa häitten jälkeen. Siitä syystä kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat mielistyneet Raamatun profeetalliseen sanaan, tulee erittäin selvästi nähdä tämä asia ja tehdä selvä jako omassa mielensä maailmassa, etteivät sotkisi näitä pyhiä kirjoituksia, sillä ellemme näe Herran tulemuksen kahta vaihetta, nimittäin hänen tuloaan seurakunnalle ja hänen tuloaan seurakunnan kanssa 7 vuotta jälkeenpäin, niin me emme voi koskaan päästä selville Raamatun profeetallisesta sanasta sellaisena kuin se koskee viimeisten päivien tapahtumia. No niin, jos nyt jatkamme sitten tästä, mihinkä olemme tulleet, ja menemme niihin vihan maljoihin, joista kerrotaan ilmestyskirjan 16. luvussa, jotka ovat nyt nimenomaan viimeinen sarja 3x7, eli ensimmäinen osa oli 7 sinettiä, toinen osa oli 7 pasuunaa, enkelit pasuunoivat, ja tässä on 7 enkeliä, joilla jokaisella on vihan malja. Ja tässä Jumalan kaikkivaltiaan viha täyttyy tuomiotalouskauden aikana, niin kuin edellisellä tunnilla luimme. Ja tässä nähdään nyt, mitä tapahtuu sitten, kun nämä 7 vihan maljaa vuodatetaan maan päälle. On sellaista käsitystä, että tämä nimenomainen tuomio, nämä 7 vihan maljaa olisivat toisinto jostakin aikaisemmasta 7 tuomiosta, mutta lähempi tarkastelu selvästi osoittaa, että erot ovat liian suuria, jotta voitaisiin tällä tavalla asia selittää. Ja kaikki muutkin seikat viittaavat siihen, että tämä on vain jatkoa niille tuomioille, jotka Jumala toteuttaa täällä maan päällä seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana. Toinen jae, ilmestyskirjan 16. lukua, kuuluu näin. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki, jotka kumarsivat sen kuvaa. Tämän kaltainen paisevitsaus on ollut historian eräässä vaiheessa Egyptissä ennen Israelin kansan lähtöä. Ja siitä on kerrottu aivan selvästi toisessa Mooseksen kirjassa 9. luvussa, jakeesta 8 eteenpäin, joskin tämäkin tapaus oli hieman toisen tyyppinen, mutta kuitenkin tämä vitsauksen yhteydessä ihmisiin tuli pahoja paiseita. Sitten Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, ottakaa kahmalonne täyteen pätsin nokea. Ja Mooses viskatkoon sen taivasta kohti Faaraon silmien edessä. Niin se muuttuu tomuksi, joka peittää koko Egyptin maan, ja siitä tulee ihmisiin ja karjaan märkäpaiseita kaikkialla Egyptin maassa. Ja he ottivat pätsin nokea ja astuvat Faaraon eteen, niin märkäpaise, ja Mooses viskasi sen taivasta kohti, niin märkäpaiseet tuli ihmisiin ja karjaan. Eivätkä tietäjätkään voineet pitää puoliaan Moosesta vastaan paiseiden tähden, sillä paiseita oli tietäjissä, samoin kuin kaikissa muissakin egyptiläisissä. Mutta Herra paadutti Faaraon sydämen niin, ettei hän kuullut heitä, niin kuin Herra oli sanonutkin Moosekselle. Merkillinen ilmiö muuten, että Egyptissä tapahtuneiden suurten tuomioiden keskellä Faarao vain paadutti itsensä, ja nämä ihmeet ja tuomiot eivät voineet käännyttää Faaraota enempää kuin hänen kansansakaan parannukseen. Ja samoin tulee käymään myöskin suurena vaivan aikana, kun seuraamme näitä tuomioita. On tietysti ihmisiä, jotka ovat pelastuneet vaivan aikanakin muulla tavalla, mutta ei sen tähden, että nämä tuomiot saisivat ihmiset parannusta tekemään. Me luulemme joskus, että jos oikein tulisi kovat Jumalan tuomiot, niin ihmiset alkaisivat tekemään parannusta. Mutta ne teistä, jotka elivät sota-ajan, varsinkin suomalaisissa suuremmissa kaupungeissa ja erikoisesti Helsingissä, todistavat minun kanssani, että ihmiset ratkesivat niin jumalattomiksi, että sitä ei koskaan ennen oltu edes uneksittukaan, että ihmiset voisivat elää niin jumalatonta elämää, kun suomalaiset elivät Helsingissä sodan aikana. Kaikista päinvastaisista väitteistä huolimatta, niin tämä on totuus. Minä asuin Helsingissä sota-aikana 3 vuotta ja tiedän tämän asian verrattain tarkoin. Minkälaista elämää se oli, kun oli siitä ajasta verrattain pitkän ajan muutaman kuukauden erään kenraalin yölähettinä. Ja niin näyttää käyvän tässäkin yhteydessä. Egyptissä tapahtui sillä tavalla, eiköhän nyt voida sanoa, että tässä olisi ollut joku erikoinen kemiallinen tapahtumasarja, jolla olisi muutettu sitten jotakin sellaista ihmisissä, että nämä ihmiset siitä noesta sitten olisivat saaneet paiseita. Se edusti vain Jumalan ihmettä tuomioiden alueella. Yleinen piirre Raamatun selityksessä on se, että kaikki nämä asiat, mitä tapahtuu, pyritään selittämään nykyaikaisen teknologian avulla, mutta Jumala on tehnyt ihmeitä ilman määrää, eikä hän tarvitse meidän tiedemiehiemme eikä heidän apuvälineitään näitä tuomioita toteuttaessaan, sillä hän on kaikkien tieteiden isä. Ei tietenkään sillä tahdota sanoa, etteikö olisi mahdollista, että jotkut myöskin ihmisten keksinnöt toteuttavat Jumalan tuomioita, niinhän sodatkin ovat, joiden takana ihmiset ovat, mutta ei Jumala välttämättä tarvitse tällaisia inhimillisiä apuvälineitä, sillä hän loi taivaan ja maan tyhjästä, eikä siellä ollut meidän tiedemiehiemme ollenkaan. Ne olivat vielä kaikki vasta Jumalan suunnitelmissa hänen päätoimistossaan. Ne ilmestyivät näyttämölle jälkeenpäin. Viidennessä Mooseksen kirjassa on nimenomaan myöskin ilmoitettu, että tämän kaltainen tuomio kohtaa joitakin ihmisiä. Mooseksen lain kirjassa luku 28 ja 35 sanoo näin: Herra lyö sinun polviisi ja pohkeisisi pahoja paiseita, joista et parannu kantapäästä kiireeseen asti. Ja näimme, että tämän kaltainen tuomio toteutuu verrattain laajanakin suurena vaivan aikana, joskin on otettava nyt huomioon, keitä tällainen paisevitsaus kohtaa. Teksti 16. luvussa ilmestyskirjaa jae 2 antaa selvän osoitteen. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Tämä ei siis koske kaikkia maailman kansoja sinänsä, vaan se koskee antikristuksen palvelijoita, sillä tämä peto, josta tässä puhutaan, on meille entuudestaan tuttu näiden tuntien aikana, ja hän on antikristus. Ja ne, jotka häntä kumartavat hänen valtakuntansa aikana, tuona vaivan aikana, he sitten saavat nämä paiseet osakseen. Ja niistä nimenomaan sanotaan, että ne ovat tuomio antikristuksen palvelijoille. Ilmestyskirjan 13 luetaan 11 jakeesta eteenpäin vain muistin virkistämiseksi tämän pedon valtakauden asioista. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava, joka virkosi, ja sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi ja sen nimen luku. No nyt nämä, jotka ovat alistuneet tällä tavalla pedon valtaan ja häntä palvelemaan, heitä kohtaa tämän kaltainen tuomio, tämän ensimmäisen vihan maljan vuodatuksen aikana. Ja tästä me havaitsemme, että tämä tuomio, niin kuin monet muutkin ilmestyskirjassa esiintyvät tuomiot, ovat rajoitettuja. Tämä nimenomainen osoite ja sanonta, että tuomio koskee pedon palvelijoita, antikristuksen palvelijoita, se rajoittaa tämän Jumalan tuomion tiettyjä ihmisiä koskevaksi. Sitten jatkamme toisesta maljasta, eli ilmestyskirjan 16:3. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Jo aikaisemmin 8. luvussa ilmestyskirjaa tavataan samansuuntainen tuomio, kun vedet muuttuivat vereksi, mutta se oli luonteeltaan rajoitetumpi. Ilmestyskirjan 8:8-9. Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori, ja kolmas osa merestä muuttui vereksi. Ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui. Tämä aikaisempi tuomio, 8. luvussa mainittu, jossa meren vesi muuttui vereksi, se koski vain kolmatta osaa, mutta tässä puhutaan merestä ja se tuli vereksi. Näyttää siis sanonnasta siltä ja aivan selvältäkin, että koko meri muuttui vereksi, mutta ilmeistä on nyt, että tällä ei voida sanoa, että kaikki maailman meret muuttuisivat vereksi, vaan tietty meri. Ja tämä tietty meri kaiken todennäköisyyden mukaan on Välimeri, antikristuksen valtakunnan meri. Tietenkään tätä asiaa ei voida sanoa aivan varmana, koska se ei ole tekstissä, mutta asiayhteys muistakin syistä viittaa selvästi siihen, että on kysymys siitä merestä, jonka äärellä antikristuksen valtakunta on, ja se meri on Välimeri. Voimme tästä asiasta vetää melko varmaan sen johtopäätöksen, että tämäkin tuomio koskee tiettyä merta, eikä kaikkia maailman meriä. Jos nimittäin laajennamme näitä tuomioita laajemmalle kuin mitä kirja suoraan sanoo, kun se puhuu merestä, niin meidän ei kai ole lupa puhua meristä. Meidän täytyy pysyä tarkalleen tässä tekstissä, sillä ellei me pysy, niin me joudumme suunnattomiin vaikeuksiin Raamatun selittämisen kanssa. Mahdottomuuksiin ja sellaisen tilanteen eteen, että lopulta ei voida enää selittää mitään, vaan voidaan tulla jopa kohtaan, että kaikki olisi loppunut jo ennen kuin kaikki on tapahtunut. Niitä syystä pyhät kirjoitukset ovat aina olleet sellaisia, että ne, jotka niihin ovat mielistyneet, heidän pitää tarkoin tutkia Jumalaa rukoillen tämän kirjan erikoista sanomaa. Jos palaamme toiseen Mooseksen kirjaan, niin löydämme sieltä, 7. luvusta, 2:17 ja 20, jotka kertovat vanhaan aikaan tapahtuneesta tällaisesta ihmeestä, kun vesi muutettiin vereksi. Sen tähden Herra sanoo näin, tästä olet tunteva, että minä olen Herra. Katso, minä lyön sauvalla, joka on kädessäni, virran veteen, ja se muuttuu vereksi. Ja Mooses ja Aarot tekivät, niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niinin virran veteen Faaraon ja hänen palvelijansa nähden, ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Raamatun tutkimuksen ja yleensäkin elämän kannalta on mielenkiintoista, että 22. jae tätä Mooseksen kirjan lukua sanoo, mutta Egyptin tietäjät tekivät samoin taijoillansa. On ollut aina jollain tavalla vaikeakin selittää ihmeitä Raamattua taitamattomille ihmisille ja niille, jotka eivät ole uskossaan vakiintuneet, sillä myöskin paholainen pystyy tekemään yhtä ja toista, niin kuin spiritismin piiristä yleensä tiedämme, ja monien muiden salaoppien harrastajien piiristä, jopa joogaajien kertomukset ovat verrattain omituisia nykyisin kuultavaksi. Heillähän on heidän harrastuksissaan kokemuksia, kuinka he ovat menneet ruumiinsa ulkopuolelle ja katsovat sitten omaa itseä, missä se siellä on nurkassa. Ja me huomaamme, että ihmeet eivät siis rajoitu yksistään Jumalan pyhän hengen alueelle, vaan niitä on aina ollut sellaisia, jotka syntyvät paholaisen vaikutuksesta. Mutta yksi merkille pantava piirre on, että missä ikinänsä vihollisen voima saa aikaan ihmeitä, niin näiden ihmeiden kohteeksi joutuneet ihmiset ovat poikkeuksetta Kristuksen ja Raamatun vastustajia. On erikoinen ilmiö, ja myöskin henkilöt, jotka tietävät tämän, voivat verrattain helposti testata näitä asioita pelkästään näillä kahdella asialla. Kuinka jonkun ihmeen kohteeksi joutunut ihminen suhtautuu Kristuksen persoonaan ja Raamatun sanaan. No niin, siitä ei sen enempää, vaikka tietenkin olemme täysin selvillä siitä, että jos Jumalan henki, pyhä henki, saa aikaan parantumisihmeen ja minkä laatuisen ihmeen tahansa, niin nämä ihmiset muuttuvat sellaisiksi yhä enemmän, että he rakastavat Jeesusta ja rakastavat Raamattua. Pyhällä hengellä on sellainen vaikutus. Kun ilmestyskirjasta luimme 11. luvusta, kuinka toinen peto eli väärä profeetta, antikristuksen apulainen, tekee suuria ihmeitä, niin hänen ihmeittensä tarkoitus on saada ihmiset palvelemaan antikristusta, eikä siis Kristusta. Ei siis tarvitse kenenkään vilpittömän ihmisen ruveta epäilemään, että mitähän voimaa tämä nyt on, että onkohan se paholaisesta, kun kaikenlaisia esiintyjiä on, jotka selittävät muun muassa karismaattisen liikkeen piirissä tapahtuvat ihmeet omalla tavallaan, ja välillä saamme erittäin kiukkuisia puhelinsoittoja uskonnollisilta ihmisiltä, joiden luulisi tietävän paremmin, ja he antavat mitä kuuluu ja kuka käskee. Ei kenenkään tarvitse tässä suhteessa edes värähtääkään. Muuta kuin testata vain tämä asia, että mitä joku asia vaikutti johonkin tiettyyn ihmiseen, alkoiko hän vihata Kristusta ja Raamattua vai alkoiko hän rakastaa Jumalaa ja hänen sanaansa. Ja jotkut, jotka näkevät aiheelliseksi sanoa vallan julmettuja sanoja asioista ja pyhän hengen toiminnasta, niin eivät kuitenkaan uskalla sanoa nimeä. Jokukin kiukkuinen soittaja piti mahdottoman puheen viimeisten päivien antikristuksesta tässä jotakin aikaa sitten, kun minä kysyin, että kukas te olette, niin ei kärsinyt sanoa. Olisin ollut utelias tietämään. Kaikki tämänkaltaiset lausunnot, joita ihmiset esittävät, niin ne on parasta panna mappi ööhön, niin kuin Martti Tynkkynen sanoo. Se on paperikorin toinen nimi. No niin, me näemme siis, että toisen maljankin, vihan maljan vuodatuksen jälkeen tapahtuneet asiat, eli tämän meren veden muuttuminen vereksi, on asia ja ihme, joka on tapahtunut ennenkin. Mutta että tämän kaltaisen ihmeen varaan ei voida paljon rakentaa siitä syystä, että Egyptin tieteet ja noidat pystyvät samaan temppuun. Eikä usko siis koskaan voi levätä ihmeissä. Sen tulee levätä Jumalan sanassa yksin. Ihmeet vain seuraavat niitä, jotka uskovat, mutta usko lepää Kristuksessa ja tässä ihmeellisessä Kristuksen sanassa. Sitten otamme seuraavan, eli kolmannen maljan, päästäksemme vähän eteenpäin, sillä kellokin rientää. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Tämä nyt on sellainen asia, joka löytyy myöskin Mooseksen kirjoista, mutta se on suunnilleen sama kuin tuo edellinenkin, ja emme lähde sitä nyt käsittelemään, sillä tässä on mielenkiintoinen asia tämän jälkeen, johon pyytäisin kiinnittää teidän huomiotanne, ja se on Vetten enkelin sanoma. 5. jakeesta alkaen. Ja minä kuulin Vetten enkelin sanovan: vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit. Sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda, sen he ovat ansainneet. Ilmestyskirjassa puhutaan useista enkeleistä, ja Raamatussa kokonaisuutena vielä useimmista. Tässä puhutaan Vetten enkelistä. On myöskin tuulten enkeleitä, ei ainoastaan Vetten. Ilmestyskirjan 7. luvussa olemme aikaisemmin tavanneet tuulten enkeleitä. 7. luvun alussa luetaan 3 jakeessa näin: sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkääkä myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalan palvelijain otsiin. Nämä 4 enkeliä pitivät tuulta. Ilmestyskirjan 16. luvussa me puhumme Vetten enkelistä, ja näimme sen siellä. Ja sitten ilmestyskirjan 14. luku, jota on aikaisemmin käsitelty, siellä puhutaan tulen enkelistä. 14. luvun 18. jae. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Tietysti tällaista luettelua Raamatun kokonaan mukaan ottaen voitaisiin jatkaa. Enkelit ovat palvelevia henkiä, palvelukseen lähdettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä, mutta enkelit ovat myöskin tuomioiden täytäntöönpanijoita. Jumalan määräyksiin täytäntöönpanijoita, niin kuin selvästi nähdään tästä Vetten enkelistä, tuulten enkeleistä ja tulen enkelistä, jotka kaikki olemme nähneet ilmestyskirjassa tiettyjä Jumalan tuomioita toteuttamassa. Nyt heillä oli sanoma, tai tällä Vetten enkelillä oli sanoma: vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Tässä vanhurskaus tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Tämä Vetten enkeli julisti, että Jumala, joka tällaiset tuomiot toimeenpanee, on vanhurskas eli oikeudenmukainen Jumala. Ja mielenkiintoista on, että todistaakseen tämän Jumalan oikeudenmukaisuuden, tämä enkeli sanoi: sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet. Ikään kuin vahvistaakseen, että nämä tuomiot, jotka ovat ankaria, ne ovat vain Jumalan vanhurskauden todisteita, sillä nämä ihmiset, joita nämä tuomiot kohtaavat, he ovat olleet syyllisiä. Heillä on 2 asiaa. He ovat vuodattaneet 2 ihmisryhmän verta, pyhien ja profeettojen. Huomatkaamme tarkoin, että tätä he ovat tehneet, ja tämä sana tarkoittaa, mitä he ovat tehneet vaivan aikana. Tässä ei puhuta yleismaailmallisesta Kristuksen seurakuntaa kohdanneesta vainosta, vaan puhutaan nimenomaan niistä asioista, jotka ovat tapahtuneet ilmestyskirjan 4. luvun jälkeen, kun he ovat tehneet tällaista, että he ovat vuodattaneet pyhien ja profeettain verta. Me tapaamme nämä pyhät 6. luvussa ilmestyskirjaa. Heistä pyhistä on kysymys. Ilmestyskirjan 6. luvun jakeessa 9 ja 10 ovat nämä pyhät, joiden verestä on kysymys. Ja kun karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Nämä olivat vaivan ajan alussa surmattuja Jeesuksen todistuksen tähden, ja he nyt vaativat tässä kostoa. Ja heille vain sanottiin näin 11 jakeessa, ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssa palvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. On siis täysin selvää, että tämä vetten enkeli, puhuessaan Jumalan vanhuskaista tuomioista, veti esille nämä pyhät, jotka oli surmattu. Ja mahdollisesti myöskin ne pyhät, jotka sen jälkeen oli surmattu, eli heidän osaveljensä. Hän katsoi, että koska nämä ihmiset ovat murhanneet nämä, ne Jumalan pyhät ovat surmanneet heidät, niin on täysin oikeudenmukaista, että Jumala näiden ihmisten päälle vuodattaa tämän ankaran tuomion siitä yksinkertaista syystä, että he eivät halunneet vastaan ottaa rakkautta totuuteen, jonka oli julistanut muiden muassa ne kaksi säkkipukuista profeettaa. Me huomaamme, kuinka tarkoin Jumalan henki kirjoitutti pyhät kirjoitukset ja ilmoitti asiat Johannekselle, sillä ensimmäiset tapetut olivat pyhiä, seuraavat olivat ne kaksi säkkipukuista profeettaa, jotka me olemme tavanneet aikaisemmin näissä kirjoituksissa. Ilmestyskirjan 11. luvussa on ne profeetat. Tietenkin on totta, että pyhiä on muitakin, niin kuin teksti ilmaisi, jonka luimme jälkeenpäin, surmattuja pyhiä, mutta nämä profeetat joka tapauksessa ovat erikoismiehiä, jotka myöskin tapetaan vaivan aikana, ja joiden verestä on kysymys näissä tuomioissa. Ilmestyskirjan 11 alkaen 3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, tulee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät, ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös meidän Herramme ristiin naulittiin, siis toisin sanoen Jerusalemissa. Joka tapauksessa, kun yhdistämme näitä kirjoituksia, niin me havaitsemme sen, että Jumalan vanhurskailla tuomioilla on täysi oikeutuksensa sen tähden, että ilmestyskirjan näissä luvuissa on jatkuvasti kerrottu niistä hirvittävyyksistä, joita tehdään niiden ihmisten kohdalla, joilla on olemassa Jeesuksen todistus sinä aikana, jotka joutuvat hengellään maksamaan tämän todistustehtävänsä. Olkoon te sitten tavallisia pyhiä tai ammatissa olevia profeettoja, niin kuin nämä kaksi profeettaa ovat. Ja sitten 7. jae, ilmestyskirjan 16. lukua. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala kaikki valtias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Erittäin oudolta vaikuttava väittämä, että alttari puhuisi. Nyt onkin niin, että monissa käännöksissä on kirjoitettu niin, että toinen sanoi alttarista. Englantilainenkin käännös sanoo sillä tavalla. Toinen alttarista. Ja jos sillä tavalla sen asian käsitämme, kun englantilainen käännös sanoo myöskin Lamsan käännöksessä Pesito-tekstistä, sanotaan aivan selvästi, että toinen alttarista, niin se merkitsee, että eräs toinen enkeli. tämän vetten enkelin lisäksi. Silloin siihen tulee enemmän mielekkyyttä. Tietenkin voitaisiin ajatella niinkin, että ääni siitä alttarista, jonka alla niiden tapettujen pyhien marttyyrien sielut olivat, puhuisi tällä tavalla, mutta jos keräämme koko asian yhteen, niin se oli eräs toinen enkeli, joka alttarilta tai alttarista sanoi totisesti, Herra Jumala kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Näyttää siis täysin selkeältä ja aivan varmaltakin, että tässä, mistä tämä ääni tuli alttarilta, tulkoon se sitten enkelin kautta tai niiden pyhien suun kautta, jotka olivat siellä, niin se joka tapauksessa tuli siltä alttarilta, jonka alla ne sielut olivat. Koskapa koko tämä tuomio, joka tässä on, se liittyy niiden ihmisten tuomioon, jotka olivat syypäitä marttyyrien kuolemaan. Ja heidän sielunsa nimenomaan oli sen alttarin alla, siellä taivaassa odottamassa mitä? Tietenkin ylösnousemusta. Ylösnousemukset ovat sitten asia erikseen, jota me emme nyt käsitä, mutta meistä emme käsittele tässä, mutta näyttää siis siltä, että niiden sielujen rukous, että kuinka kauan sinä, pyhä vanhuskas Jumala, jätät kostamatta meidän veremme, se toteutuu tässä. 6. luvun rukous. Tosin me, jotka nyt olemme tässä seurakuntatalouskauden aikana, saatamme kauhistua, että kuinka sellaista kostoa, niin hirmuista kostoa, voikaan vaatia pyhät, tapetut pyhät. Eihän Jeesuskaan, Jeesushan ristillä sanoi, että isä anna heille anteeksi, ja Stefanus seurasi samaa oppia. Hänkin rukoili anteeksi antamusta, kun hänet kivitettiin, mutta tämä meidän aikamme on eri aika. Poikkeuksellinen aika, seurakuntatalouskauden aika, armon aika. Aika, jonka johtava periaate on rakasta vihollistasi. Ja rukoile sen puolesta, joka sinua vainoaa. Mutta niin ei suinkaan ollut vanhan testamentin aika, eikä tule olemaan tuomiotalouskauden aikakaan. Se on luonteeltaan toisenlaatuinen. Me olemme seuranneet tätä kirjoitusta tähän asti ja ajattelen, että tuskin tämän enempää tätä otammekaan, sillä nämä tuomiot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne peljästyttävät joitakin ihmisiä, jotka eivät ole paljon Raamattua tutkineet. Mutta kehoittaisin teitä lukiessanne näitä kirjoituksia pitämään aina erittäin selvänä sen, keihin nämä tuomiot kohdistuvat. Sillä jos tämän pidämme silmämääränä, niin ei synny mitään vaikeuksia. Onhan nimittäin mitä totisinta totta, että jos me alamme itse tutkistella itseämme, niin me huomaamme, että meissä on aika paljon tuomittavaa. Ja Jumalan sanassa valistumaton ihminen on siitä hankala, että hän työntää itsensä jokaisen tuomion sanan alle, mitä Raamatusta löytyy, lainkaan tajuamatta sitä, että ne eivät kuulu hänelle ollenkaan, jos hän on vanhurskautettu ihminen Kristuksen veressä. Siitä syystä joskus melkein tekisi mieli sanoa muutamille yliherkille omille tunnoille, että pysyisivät pois herätyskokouksista, ellei mikään muu auta. Sillä jotkut ihmiset menevät tavallisessa herätyskokouksessa aivan ulalle, vaikka ovat saaneet jo syntinsä anteeksi, niin niistä tulee niin mahdottoman suuria syntisiä, että me näemme sitten, että ihmiset, jotka ovat hengellä täyttyneet, uudelleen ilmoittautuvat pelastusta etsiviksi, kun joku puhuja taitavasti vetää verkkoja, niin sitten on hengellä täyttyneiden käsiä pystyssä, että pitäisi pelastua. Nyt nimittäin tässä asiassa ei pidä mennä harhaan. On olemassa kahdenlaatuista pelastusta. On peruspelastus ja jatkopelastus. Ja täydellinen pelastus. Peruspelastus on uuden syntymisen kokemus ihmisellä, kun ihminen vanhurskautetaan uskon kautta Kristukseen. Ja sellainen ihminen, joka on vanhurskautettu uskon kautta Kristukseen, hän ei ole enää Jumalan tuomion alla oleva ihminen. Hän saattaa olla Jumalan kurituksen alla, mutta ei Jumalan tuomion. Ja tässä suhteessa tarvittaisiin selkeää opillista näkemystä, niin että jokikinen tässä kokouksessa oleva uskovainen, olet sitten kirkollinen tai helluntalainen tai joku välimuoto, niin sinä et ole enää Jumalan tuomion alla, vaan sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään, etkä joudu enää tuomittavaksi. Sinun pitää ottaa tämä paikkasi, tuomiosta vapaan ihmisen paikka. Siihen minäkin aina työnnän itseni oikein joka päivä, tai tarkistan, että minun sieluni ymmärtää sen, sillä Jumala on sen tarkistanut jo sinä päivänä, kun tulin tähän hienoon paikkaan. Minä vaan tarkistelen matkan varrella, ettei tyhmyyteni pettäisi minua. Mutta tietenkin on selvää, että meissä, jotka olemme tällä tavalla pelastuneet, saaneet syntimme anteeksi ja meiltä on Kristuksen veressä vanhurskautettu, meissä on vielä paljon pelastumista. Aika paljon, mutta se on nimeltään pyhitys, sellainen pelastuminen, joka on jatkuvaa eikä se tule valmiiksi, vaikka minkälainen Jumalan pyhä täältä etsittäisiin. Täällähän on muutamia seurakunnan perustajajäseniä, jotka ovat yli 50 vuotta olleet mukana jo Lahden helluntaiseurakunnassakin tässä järjestyneessä seurakunnassa, ja monet varmaan heistä ovat jo aika pitkällä. Mutta sittenkin heissäkin on vielä pelastunut, jota mahdollisesti me emme huomaa, mutta kyllä asianomaisen sen itse huomaa kirkkaimpina hetkineen. Ja hyvähän se on, että jos olisi kirkasta jatkuvalla syötöllä siinä suhteessa. Sillä tämän kaltainen tietoisuus siitä, että vielä on pelastumista, niin se pitää kilvoituksen tiellä. Taas ihminen, jossa ei enää ole mitään pelastumista, niin se on hankala seurakuntalainen. Mahdottoman hankala, koska se on niin pitkälle päässyt, että se mittailee kaikkea niitä toisia itsellään, on aina niiden kimpussa. Se taas, joka vielä huomaa, että vielä on pelastumista, niin se on armahtavainen, koska on itsekin vielä niin vajaa mittailee, niin armahtaa niitä toisia heikkoja. Siitä syystä ajattelen, kun meissä on paljon vielä pelastumista, me tarvitsemme armoa Jumalalta, että me työnnä nyt itseämme sellaisten ankarien lainkohtien ja tuomiokohtien alle. Sillä tutkiessamme profeetallista sanaa erikoisesti meidän täytyy täysin selväksi tehdä omalle hengellemme, että vaikka olemme vajavaisia, niin me emme ole tuomiotalouskauteen meneviä ihmisiä, me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, emmekä joudu tuomittavaksi meidän Herramme Jeesuksen sanan mukaan. Se, että meillä on palkkatuomio, se on sitten asia erikseen, sillä eihän sellaista häihinmenoa ole, ettei vähän selviteltäisi portilla ensin, kuinka on täällä ollut rakennussysteemit täällä alhaalla. Se on sitten juttu erikseen, mutta siltä tuomiolta ei ketään enää heitetä ulos. Siellähän menee häihin ja taivaan autuuteen sekin, jolla on pelkkä perustus. Vaikka me emme laskisi, niin Jumala laskee, sillä hän ei kysy meidän mielipiteittämme. Sen, minkä hän on sanassa ilmoittanut, niin sen hän pitää, vaikka me panisimme kaikki vastaan. Siitä syystä onkin varmaan erittäin hyödyllistä, että me totuttelemme ajattelemaan näistä asioista niin kuin Jumala ajattelee. Ettei sitten kävisi niin, että siellä sitten hämmästellään ja ällistellään, että näinkö se olikin. Joka tapauksessa me kuljemme kohti tätä valtavaa aikaa, että Jumala panee vanhurskauden toimeen ja tuomitsee kaiken vanhurskaasti. Nythän ihmiset ja esivaltakin pyrkivät tuomitsemaan ihmisiä oikein, kuka pyrkii ja kuka ei pyri oikein tuomitsemaan, mutta meillä on kuitenkin sellainen hienoinen epäilys, että tämä systeemi jää jollakin tavalla ilmaan roikkumaan. Meillä ei koskaan ole oikein varmuutta, että tulikohan siinä oikeus voimaan vai ei. Vai oliko niin hyvät asianajajat? Mutta kaikki valtias tuomari Jumala, joka näkee kaiken, hän panee oikeuden toimeen rutosti. Eikä hän katso henkilöön, hän tulee tuomitsemaan yksilöt ja kansat oikein. Ja autuas olet sinä minun kanssani, jonka yli tuomio on käynyt silloin, kun Jeesus ristinpuun päällä kallisti päänsä ja antoi henkensä ja sanoi, se on täytetty. Silloin meidät tuomittiin sinä päivänä ensimmäisenä pitkä perjantaina, ja siitä syystä me olemme nyt siirtyneet kuolemasta elämään Jeesuksen Kristuksen ansion tähden.